Stimații mei, aș vrea să vă aduc aminte că printre categoriile profesionale a căror voce se aude în cotidian, în aceste zile înduliate, este și vocea pastorilor, a preoților, a prelaților, a teologilor, a oamenilor de Biblie. Ei interpretează realitatea cotidiană în manieră biblică, pentru că ei sunt specializați, ei cred în lucrul acesta. Ei au făcut din asta o pasiune și e normal să creadă, să vadă realitatea prin prisma Bibliei în care cred. După cum este ușor de înțeles, unii dintre oameni care au un alt punct de vedere cu privire la viață reacționează nemulțumiți, spunând ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul care produce pandemie, suferință. Dacă Dumnezeu este dragoste, de ce folosește metode violente, de ce expune pe oameni la chin, sau dacă nu îi expune El, de ce îngăduie, care putere să intervină? Printre categoriile sociale delimitate ideologic și religios sunt și creștini practicanți. Ei văd totul prin prisma Bibliei, ca și liderii lor. Vorbesc despre credința în Dumnezeu, despre pocăința de păcat. Și spun că această pandemie este îngăduită de Dumnezeu. După cum este ușor de înțeles, unii dintre oameni care au altă paradigmă de gândire, altă mentalitate despre lume și viață, reacționează nemulțumiți spunând, cum să credem într-un Dumnezeu care se poartă așa cu oamenii? Alții spun, noi nu credem în Biblie. Religia este un mod de a supune oamenii, Dumnezeu nu există. Apropo, care sunt dovezile pe care oamenii le au că Dumnezeu nu există? Aveți una în minte? Există o dovadă științifică că Dumnezeu nu există? L-a căutat cineva în toate colțurile Universului? Totuși, în seara aceasta m-am gândit să nu vin în prima parte a vorbirii mele, a discursului meu, cu argumente biblice, ci să folosesc două argumente laice. Două scrisori pe care le-am găsit astăzi în mediul online. Și o să vă cer îngăduința să le citesc una după alta. Prima dintre ele am găsit-o pe internet ca pe o scrisoare care prezintă o poveste imaginară. Adică o fabulă, scrisă de o persoană anonimă. Autorul justifică anonimitatea prin faptul că, fiind o persoană bună, nu a vrut să se semneze pentru a evita să primească laude. Haideți să o citim împreună, iar la sfârșit o să vă spun de ce am ales metoda aceasta aproape ciudată să citesc această scrisoare. Am reflectat mult în aceste zile încercând să găsesc un sens, pentru că trebuie să existe un sens în toată această situație absurdă pe care suntem nevoiți să o trăim. Mi-am imaginat dacă virusul corona ar putea vorbi, ce ar spune? Dacă ar putea să scrie o scrisoare, oare ce mesaj ne-ar transmite? Și în felul acesta am scris scrisoarea. Bună, mă numesc COVID-19. Cei mai mulți îmi spun coronavirus. Îmi pare rău pentru preavizul scurt, însă nu mi-a fost dat să vă anunț mai devreme când voi veni, în ce formă și cu câtă forță mă voi prezenta vouă. De ce am venit la voi? Să zicem că am venit la voi pentru că m-am săturat să vă văd regresând în loc să evoluați. M-am săturat să vă văd cum distrugeți cu mâinile voastre viața voastră în fiecare zi. M-am săturat de felul în care tratați planeta, m-am săturat de cum vă raportați unul la altul. M-am săturat de abuzurile voastre, de violența voastră, de războaie, de conflicte interpersonale, de prejudecățile voastre. M-am săturat de invidia socială, de lăcomie, de ipocrizie și de egoismul vostru. M-am săturat de puținul timp ce-l oferiți vouă și familiilor voastre. M-am săturat de prea puțină atenție pe care o oferiți copiilor voștri. M-am săturat de superficialitatea voastră, de importanța pe care vă dați. M-am săturat de atenția pe care o acordați lucrurilor neimportante în paguba celor esențiale. M-am săturat de căutarea voastră continuă, obsedantă și frenetică, pentru cea mai frumoasă rochie, pentru cel mai nou model de smartphone și pentru cea mai frumoasă mașină, tocmai pentru a părea fericiți. M-am săturat de trădările voastre, de minciuna în care trăiți. M-am săturat de puținul timp pe care îl petreceți comunicând între voi, de plângerile voastre continue, de faptul că nu vreți să faceți nimic nou pentru a vă schimba viața de care vă plângeți toată ziua. M-am săturat să vă văd certându-vă tot timpul din motive inutile, M-am săturat de lupta politicienilor care vă conduc și de hotărârile greșite făcute de cei care ar trebui să vă reprezinte interesele. M-am săturat să văd cum oamenii se jignesc și se omoară pentru nimic. Știu, voi fi aspru cu voi, poate prea aspru, dar nu privesc pe nimeni în nu privesc pe nimeni în față, eu sunt doar un virus. Prezența și acțiunea mea vă va costa viața pe unii dintre voi, dar vreau să înțelegeți odată pentru întotdeauna că trebuie să vă schimbați direcția spre binele vostru. Mesajul pe care vreau să-l înțelegeți este simplu. Am vrut să evidențiez toate limitele societății în care trăiți, astfel să le eliminați. Am creat tot ce se întâmplă în mod intenționat ca să înțelegeți că singurul lucru important spre care trebuie să redirecționați energia voastră este pur și simplu viața. Viața voastră și a copiilor voștri. Pentru că lucrul acesta să se întâmple, trebuie cu adevărat să protejați, mângâiați și să împărtășiți. Am vrut neapărat să vă expun la această experiență de a fi închiși și izolați în casele voastre, departe de părinți, de bunici, de copii și de nepoți, ca să puteți înțelege cât de importantă este o îmbrățișare, cât de important este contactul uman, dialogul, o strângere de mână, o seară cu familia și cu prietenii, o plimbare în oraș, un dinner la un restaurant sau o plimbare în aer liber. De la aceste lucruri trebuie să repornească totul. Sunteți toți la fel. Nu mai faceți deosebire între voi. V-am arătat că distanțele nu există. Eu am parcurs kilometri peste kilometri așa de repede, fără ca voi să vi observat ceva. Eu sunt trecător, dar sentimentele de apropiere pe care le-am creat între voi, într-un timp foarte scurt, va trebui să dureze pentru întotdeauna. Trăiți-vă viața cât mai simplu și cât mai frumos posibil. Bucurați-vă de viață. Faceți cât mult bine puteți unii altora pentru ca fericirea să revină. Bucurați-vă de natură. Faceți ceea ce este bine și nu depindeți de nimic. Când veți sărbători, eu voi fi deja plecat. Dar amintiți-vă de mine și nu încercați să fiți oameni buni, doar în prezența mea. La revedere! Semnează COVID-19 sau pentru alții coronavirus. Ce ați simțit atunci când am citit scrisoarea aceasta? Am vrut să o citesc atunci când am găsit-o. Am simțit în inima mea că este bine să o citesc. Pentru că ea nu e o parte din Biblie. Știu că unii oameni au fost educați, crescuți, ca să nu accepte Biblia. Însă am vrut să citesc scrisoarea aceasta care este imaginară, adică o fabulă, pentru ca să vedeți cum s-a gândit cineva la motivul pentru care în lumea noastră aproape liniștită, aparent liniștită, a venit ciuma asta, molima asta, coronavirus care produce boala COVID-19. Am mai găsit încă o scrisoare, așa s-a nimerit, nu le-am căutat, parcă a fost un făcut, pentru mine sigur că nu este întâmplare. Am mai găsit încă o scrisoare care este scrisă de o doamnă judecătoare, șefa tribunalului Timiș. Nu-i rostesc numele din motive ușor de înțeles. Dânsa a postat un mesaj pe Facebook în care face o radiografie a societății actuale sub titlul Supărat pe om, Dumnezeu a ales anul acesta să nu-l viziteze de Paște. Interesant titlu, mi-a atras atenția. Dumnezeu s-a supărat și nu o să vină la Paște. Asta a vrut să spună doamna judecătoare. Dânsa pune o întrebare și apoi încearcă să explice. De ce Dumnezeu ar face lucrul ăsta? Adică de ce Dumnezeu nu ar veni la Paște din nou la noi? De ce ar fi supărat pe noi? Cu ce l-am supărat noi pe Dumnezeu? De ani buni am transformat Crăciunul într-o petrecere cu rochițe roșii și scurte. O alergătură disperată după cadouri inutile, doar pentru a bifa încă o sărbătoare petrecută cum se cuvine, nu-i așa, în familie. De cele mai multe ori în spatele ușilor închise, dincolo de beculețe și ornamente, oamenii se regăsesc în același stil de viață, pigmentată cu certul, minciună, violență și ură, și o dureroasă indiferență. Acolo nu este loc pentru Dumnezeu. Paștele a devenit un necesar pretext al unor petreceri zgomotoase, cu și mai puține haine decât Crăciunul. Dudui pline de pioșenie ne învață să ținem postul corect, să trăim cu Dumnezeu în suflet. Apoi ne mărturisesc, pline de evlavie, clipind din genele false, cum vor petrece ele sfintele sărbători, în cluburi cu fițe, cu șampanie de 2000 de euro, după ce au dat o fugă să ia nițică lumină, fără să le treacă prin cap ce ar însemna asta. Crăciun sau Paște l-am transformat în orgie alimentare, cu mâncăruri date din belșug cu alcool, totul culminând cu vizite la urgență sau un cuțit înfipt într-un comesean care mi-a furat în urmă cu câțiva ani cai de la bicicletă. Printre mese întinse și pline, simbol al netăgăduitei fibrei creștine tradiționale, ne prefacem că înțelegem, că simțim, că trăim. Ce motive ar mai avea Dumnezeu să vină la noi în situația asta? De ce ne-ar mai crede El că suntem serioși atunci când vorbim despre El? Dacă trăim o astfel de viață? Îl luăm în derâdere de sute de ani, l-am scos din case și școli, l-am alungat și din biserici și am pus în locul lui tarabe. Ne folosim doar de El doar când ne este greu, ca o expresie a comercializării. Îi batjocorim pe cei care cred în El. Credința a devenit deșuietă, iar lumea de azi are preocupări și idoli moderni. De fapt, Dumnezeu și-a dat seama de mult că jucăm la cacealma. A așteptat ca în timpul ăsta să redevenim firești. A sperat mereu că vom înțelege, doar suntem creați după chipul Său, dar în final a obosit. Probabil să ne mai aștepte. Să nu ne amăgim. Virusul nu ne va schimba cu nimic. Vom fi mai pioși o lună, două. Ne vom ruga mai mult acum, pentru ca la anul pe vremea asta să râdem iar de cei ce își fac cruce atunci când trec pe lângă biserică. Vom fi mai darnici o lună, două, fără a uita însă să precizăm suma, că doar nu o să ratăm prilejul de a arăta cât de generoși suntem. Vom citi sau cel puțin vom posta coperți de cărți la modă, însă la anul pe vremea asta vom fi din nou la grătar cu mii și bere și orice altceva, pentru că nu e așa, cărțile sunt o pierdere de timp. În timpul ăsta, supărarea lui Dumnezeu este infinit mai mare decât a noastră. Este mult mai îndurerat decât suntem noi acum. Suferința crucii se repetă iar și iar, fără ca cei pentru care a fost acolo să înțeleagă că nu puteam exista fără El. Că dincolo de dogme și teorii, de doctrine și filozofii, singurul mare adevăr care va rămâne este imensa Lui iubire față de niște mici ființe care se cred și se proclamă stăpânii Universului, care cred că pot muta munții și schimba cursul apelor, care cred că pot ajunge pe alte stele, dar care se prăbușesc ca un castel de cărți de joc în fața suferinței reale. Stimați prieteni, acestea sunt cele două scrisori pe care am vrut să le citesc. Ele, repet, nu sunt parte din Biblie. Sunt scrise de două persoane pe care eu nu le cunosc. Prima persoană nici nu știu cine este, după cum vă aduceți aminte, ea însă își spunea că este anonimă și vrea să rămână anonimă. Pe doamna judecătoare din Timișoara nu o cunosc, deși este acolo numele dânsei. Însă am vrut numai să vă spun că oameni care nu folosesc neapărat Biblia gândesc în termenii lui Dumnezeu. Văd degradarea masivă a acestei lumi care este atât de degradată încât nici măcar nu se mai vede, nu-și mai vede propria degradare. Care se complace într-un stil de viață care revoltă justiția, sfințenia și mânia lui Dumnezeu. Și ne permitem să ne întrebăm de ce coronavirus și unde este Dumnezeu. Unde este tatăl copilului când îl pedepsește pe copil pentru ca să îi îndrepte caracterul? Unde ești dumneata atunci când încerci să-ți corectezi copilul să nu ajungă un om care să-ți facă rușine la bătrânețe? Unde este poliția atunci când ne oprește și ne constrânge cerându-ne o amendă pentru faptul că am trecut pe roșu, riscând să omorâm pe cineva care perpendicular trece pe verde? De ce suntem împotriva ordinei, a disciplinei? De ce dumneata ca tată sau ca mamă, dumneata ca lider, ca șef, ca patron, ne-a dat ca polițist, ca autoritate undeva anume în lumea asta, ai dreptul să ții la regulile sociale sau profesionale sau familiale. Iar Dumnezeu a creat o lume și nu are dreptul să țină la ordinea pe care a așezat-o în lumea pe care a creat-o. V-am promis în introducere că o să explic motivul pentru care am ales să citesc această fabulă. Pur și simplu pentru că această fabulă are o asemănare izbitoare cu mesajul lui Dumnezeu din Biblie, așa cum anticipam. O asemănare izbitoare cu strigătul lui Dumnezeu pe care noi l-am părăsit pentru plăceri interzise. Dacă eu predic Biblia, s-ar putea să nu pară interesant, pentru că în generația noastră nu mai este la modă să citești Biblia, să te rogi, să mergi la biserică. Dar iată o fabulă anonimă, remarcă aceeași problemă. Păcatul. Păcat manifestat prin mândrie, lăcomie, poftă păcătoasă, invidie, aroganță, lipsă de omenie, lipsă de dragoste, de demnitate, de iertare, de bunătate socială. Un virus numit corona a venit să ne învețe să fim oameni, să ne constrângă pentru a ne întoarce, pentru a ne reseta la setările din fabrică. Cine ne-a creat pe noi? A venit ca să ne ajute să ne trăim viața și să ne ajute să ne conducă la împlinire și satisfacție. Altfel vom distruge natura, viața, pe noi înșine, iar existența noastră va deveni insuportabilă. În a doua parte a mesajului meu, aș vrea să pun o întrebare, care este un fel de tranziție de la ce am spus la ce urmează să spun. Ce ne învață COVID-19? Întrebarea aceasta e foarte îndrăzneață, pentru că nimeni nu poate să răspundă la întrebarea aceasta în mod autentic, dar pot încerca. Sigur, să surprind doar un aspect. Ce ne învață experiența aceasta? Ne învață cât suntem de fragili și de vulnerabili? Evident. Ne învață că tot sistemul nostru medical, începând din America și până unde vreți dumneavoastră, în ultima țară din Africa, este extrem de limitat? Ne învață că întotdeauna este cineva mai puternic decât noi, care ne fură jucăriile și nu ne mai găsim poate niciodată? Ne învață că așa mari și tari cum suntem, putem să ne ducem în țărâna pământului, așa cum am auzit de mulți cunoscuți de ai noștri, că pur și simplu au dispărut? Vă aduceți aminte de miliardarul acela care era implicat în industria fotbalului spaniol? Sau de alte exemple asemănătoare? Stimați prieteni, ce ne învață experiența asta? Fiecare dintre noi creștem într-un mediu de hrănire, unde sistemul de educație și disciplină ne formează caracterul. Educația ne învață și disciplina ne corectează. Ce nu reușește să facă educația, încearcă să facă disciplina. Pe zestea genetică cu care ne naștem la purtător, se suprapune caracterul, care este zestrea dobândită după ce ne naștem. Ambele dimensiuni formează personalitatea omului. Acceptăm faptul că, după vârsta de 14, 15, 16 ani, adolescentul trece de pe pilot automat pe manual, dacă îmi permite să iau un exemplu din lumea avioanelor. Asta înseamnă că el începe să ia sistemul în care a crescut, sistemul pilot automat pe care îl impunea tati și mami, și în care sistem s-a format, și să-l adapteze la stilul lui de om, la particularitățile lui, făcând din el un sistem manual acum. Va fi foarte greu pentru el, când va deveni adult, să se schimbe, să se convertească. Am vrut să ajung la termenul acesta, a converti. Ce înseamnă a converti? În general, noi cei care trăim în diaspora, atunci când mergem în România, căutăm o casă de schimb valutar, o bancă, ca să convertim banii din dolar sau euro, îi convertim în lei. Ce înseamnă a converti? Înseamnă a schimba într-o altă valoare, a primi o altă formă, o altă culoare, o altă identitate. Ei bine, ați observat că de multe ori în limbajul teologic, biblic, se vorbește despre convertire, adică despre convertirea omului, nu a banilor. Ce înseamnă convertirea unui om? Exact ce înseamnă convertirea unor bani. Te duci într-un fel și te întorci altfel cu banii care i-ai în buzunar. Te-ai dus cu euro și te întorci cu lei. E altceva. Așa e convertirea unui om. Asta se numește în limba greacă, din limbajul biblic teologic, metanoia. Schimbarea minții, convertirea minții. Asta se întâmplă când omul se pocăiește, dragii mei. Spus într-un limbaj mai teologic, mai biblic. Revenind la exemplul pe care l-am dat, influența va trebui să fie foarte puternică și persuasivă pentru a provoca o schimbare majoră atunci când adolescentul crește și devine adult. Pentru că, în general, el va rămâne undeva în zona educației pe care a primit-o în copilărie și care i-a format caracterul într-o anumită manieră. Aș vrea să privim acum în Biblie. În sfârșit, am ajuns și la Biblie. La câteva persoane care, prin diferite forme și metode, și-au schimbat radical viața, convertirea autentică și profundă. De pildă, Biblia are 66 de cărți, 39 în Vechiul Testament, scrise în limba evreiască, câteva pasaje în aramaică, și apoi Noul Testament cu 27 de cărți, scrise în limba greacă, dialectul koine, un dialect popular scris pe limba oamenilor, de stradă, de piață. Noul Testament începe cu 4 evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan. Primele 3 sunt foarte asemănătoare, pentru că surprind aproximativ aceleași evenimente, sigur cu evidente diferențe, nu că una spune împotriva celeilalte, ci prezintă altceva. Însă cea de-a patra, Ioan, este absolut diferită și întotdeauna eu recomand oamenilor care încep să citească Biblia să înceapă cu Evanghelia după Ioan, cu ultima, cu cea de-a patra. Ei bine, în capitolul 16, între cele 21 de capitole pe care le are această carte, Evanghelia după Ioan, aici, în capitolul acesta, în pasajul acesta, se menționează că Duhul Sfânt va convinge lumea că este vinovată în ce privește 3 stări. Păcatul, neprihănirea. Neprihănirea este puritatea vieții unui om, a inimii, a minții, a faptelor, atitudinilor și comportamentelor. Și judecata. Observați că Duhul Sfânt îi ajută pe unii să constate adevărul despre faptul că Iisus este Mântuitorul. Rețineți, constate. A constata. Este o chestiune logică de discernământ. Apoi, Duhul Sfânt îi convinge pe alții că Iisus este Mântuitorul. Rețineți, a convinge. Aici este vorba despre forța argumentelor pe care cineva le primește și în baza cărora, sub influența cărora, își modifică mai mult sau mai puțin punctul de vedere. Convertirea, aduceți-vă aminte. Încă ceva, Duhul Sfânt îi constrânge pe unii să accepte că Iisus este Mântuitorul. Vă rog, rețineți verbul a constrânge. Asta înseamnă că cineva nu vrea ca să constate, nu vrea să se lase convins și atunci o autoritate vine și îl constrânge pentru ca să accepte că Iisus este Mântuitorul. Și în sfârșit, al patrulea exemplu, Duhul Sfânt, dar și Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, produce credința în inimile oamenilor. Notați al patrulea verb, a crede. Mai țineți minte cele 4 verbe? A constata, a fi convins, a fi constrâns și a crede. Aș vrea să vorbim puțin despre aceste 4 verbe, pentru că vreau neapărat să vă aduc aminte celor care știți și să vă spun celor care probabil nu știți așa de bine ce se întâmplă când un om se convertește. Se întâmplă unul dintre aceste verbe, 2 dintre ele, 3 dintre ele sau poate toate 4. Într-un proces evident. Haideți să le luăm pe rând. Sub influența Duhului Sfânt, ucenicul Toma a constatat că Iisus este Mântuitorul. Nu trebuie să fii un credincios practicant ca să fii auzit de Toma necredincios. Orice credincios tradițional nepracticant a auzit de Toma necredincios. El a fost unul dintre cei 12 ucenici și când Hristos a murit, el a fost foarte dezamăgit. Iar atunci când Hristos a înviat și a vizitat grupul de ucenici în locul unde ei se întâlneau, Toma n-a fost acolo. După ce mai târziu a venit, ceilalți, plini de un entuziasm aproape exagerat, i-au spus, a înviat Domnul, l-am văzut, a fost aici, ne-a vizitat. Și el a spus, nu cred. Nu cred decât dacă am dovezi. Hristos revine peste o bucată de timp, este și Toma acolo, când dintre ei salută, Hristos este respectuos, el salută, să știți. Și îi spune lui Toma, adresându-se lui, ca și cum era singur acolo, deși erau toți, Tomo, vino și pune-ți degetul în mâinile mele după cum ai cerut, în picioarele mele și în coasta mea. Toma vine, se convinge de autenticitatea semnelor din mâinile lui Iisus care era înviat, picioare și coastă. Și atunci proclamă, Domnul meu și Dumnezeul meu, capitulează, rușinat. L-a lăudat Hristos? Nu. L-a apreciat? Nu. Ce i-a spus? I-a spus așa, Tomo, pentru că ai avut nevoie de argumente, ai vrut să vezi. Ai văzut. Și pentru că ai văzut, acum n-ai încotro, ești constrâns de realitate, de argumente, de forța dovezilor să crezi. Ar trebui să ai probleme ca să nu crezi, să nu accepți, de fapt, nici acum. Ca a crede înseamnă să accepți în absența dovezilor. Dar ferice de cei care au crezut fără să vadă. Stimați prieteni, puteți să pătrundeți adevărul celor spuse? Toma, ai vrut să vezi, ai văzut, ți s-a îndeplinit dorința, ai argumentele, dovezile, dar ferice de cei care cred fără să vadă. Pe el nu l-a fericit. Deși, e bine că a acceptat. El a avut nevoie de argumente și de dovezi. Stimați prieteni, el nu a crezut, el a constatat. Noi credem, care nu am primit până acum, n-am fost implicați într-o minune în care Hristos să vină la noi și să spună, nu prea crezi în mine, uite, eu sunt, pune mâna aici să vezi semnul cuielor, cicatricea, și în coastă și în picioare. Și atunci, indiferent că ai fost până atunci ateu, musulman, indiferent cum ai fost, spui Domnul meu și Dumnezeul meu, pentru că forța argumentelor pe orice om care are un pic de logică și de discernământ îl obligă să accepte realitatea. Că îți place, că nu, n-are nicio importanță, e real. Toma nu a crezut. Toma a constatat. Au nevoie de dovezi, de argumente. Hristos i le-a oferit, însă i-a dat o lecție de viață prin faptul că nu l-a apreciat. Știți de ce? Că nu a crezut. Secretul în lumea spirituală este să crezi. Nu să primești dovezi? Nu. Este să crezi. De ce? Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu e de pe pământ. Ea este acum printre noi, dar este o dimensiune spirituală. Nu are legătură cu banii, nu are legătură cu fițele, cu popularitatea, nu are legătură cu puterea, are legătură cu mântuirea sufletului, cu împărăția lui Dumnezeu. Este, e ceva ce nu are legătură cu lumea asta ca și perspectivă. De aceea este nevoie de credință, pentru că lumea spirituală nu se vede. N-am văzut niciodată curentul electric, dar el există. Nu mi-am văzut niciodată propriile gânduri, nici dumneavoastră, nici propriile sentimente, stări sufletești, dar ele există. Nu avem nevoie de dovezi. Avem nevoie de credință. Pentru că nu toți vom avea ca și Toma harul să ni se prezinte dovezi și văzându-le să acceptăm să fim mântuiți. Ce se va întâmpla cu cel care așteaptă dovezi, nu primește, pentru că Dumnezeu i-a oferit altă șansă? Să creadă, stimați prieteni, suferiți-mă un pic. Omul are multe simțuri, o grămadă de senzori, însă cei mai importanți 5 senzori, simțuri, percepții senzoriale pe care le are este văz, auz, miros, pipăi și gust. Omul încearcă, pentru că el nu poate să perceapă viața altfel decât în interiorul experienței lui. El, pentru că se raportează la lumea, din lumea materială din jurul lui prin văz, el crede că și pe Dumnezeu trebuie să-L vadă, iar dacă nu-L vede, și asumă că nu există. Dar de ce nu ne asumăm că nu există curentul electric pentru că nu-L vedem? Cât de principial suntem cu principiile noastre? Cât de consecvent suntem? Asta nu e consecvență. Noi ne așteptăm să-L vedem, să-L mirosim, să-L pipăim, să-L gustăm pe Dumnezeu. Dar, prieten dragi, Dumnezeu nu e materie, e spirit. Spiritul nu se vede. Spiritul e infinit, este etern, dar nu se vede, pentru că nu e materie. Uitați ce se vede, materia. Uitați ce se vede, tabla, lemnul, plasticul. Nu se, metalul, dar nu se vede materie, nu se vede imateria. Dumnezeu nu e spirit, de aceea nu se vede, El umple pământul cu prezența Lui. De aceea e peste tot omniprezent, e mai mare decât tot universul acesta. Omul mai are un al șaselea simț care se numește credința. Și Dumnezeu, ca pe o dovadă de loialitate, de încredere în El, ne cere să-L folosim fără să vedem. E un pic de risc? Da. Dar credeți că e mai puțin riscul să nu crezi, să te duci în iad? Haideți să ne mutăm la al doilea exemplu, la al doilea verb. A fi convins, care a fost primul, a constata. Care este al doilea? A fi convins. Duhul Sfânt l-a convins pe bogatul Zacheu că Iisus este Mântuitorul. L-a convins în experiența falimentului succesului. Cum vine asta? În experiența falimentului succesului. Omul acesta era bogat. Omul acesta era un om bogat. Și datorită bogăției lui, a avut o viață foarte prosperă. A avut tot ce i-a trebuit. Însă, la un moment dat, după ce are o casă mare, prieten pe măsură, era șeful biroului de taxe și impozite din oraș, rămâne neîmplinit, cu sufletul gol și cu buzunarele pline. Și atunci merge în oraș pentru că a auzit că pe acolo trece Iisus. L-a întâlnit. Însă nu putea să-l vadă din cauza oamenilor și pentru că era mărunt, nu putea să vadă peste oameni. Știți ce a făcut? Ridicol, penibil, s-a urcat într-un pom. Cunoscutul Zacheu se urcă într-un pom și așteaptă ce este mai important pentru el, mântuirea. Și a riscat reputația. Când Iisus a trecut pe sub pom, s-a oprit. A știut cum îl cheamă și a spus, dă-te jos, Zacheu. Poți să crezi că Dumnezeu știe cum te cheamă? Poți să crezi că Dumnezeu știe ce număr ai la telefon? Ce număr porți la pantofi, la pălărie și la haină? Cum o cheamă pe soție și pe copii? Care e adresa? Care sunt problemele pe care le ai? Rănile vindecate? Visele frânte? Frica pe care o încerci într-o lume atât de rea? Dumnezeu știe totul. De aceea te iubește și te caută. Hai să ne mutăm la al treilea exemplu. Duhul Sfânt l-a constrâns pe Pavel să accepte că Iisus este Mântuitorul. A constata, a convinge, a constrânge. Pavel a fost senator în congresul religios al țării. Dumnezeu l-a constrâns în timp ce mergea spre Siria, spre Damasc, l-a constrâns într-o experiență traumatică, dramatică. Și el, care era un teolog, dar cu o orientare greșită, s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu și a devenit cel mai mare apostol al lui Iisus Hristos, prin anvergura slujirii sale, cel mai prolific scriitor din Noul Testament. A scris 13 dintre epistolele Noului Testament. Un alt exemplu e Iona. Iona este trimis de Dumnezeu la Ninive să ducă un mesaj al împăcării, al vieții, pentru oamenii de acolo care trăiau în păcat, cerându-le să se pocăiască. Însă Iona se urcă într-un vapor care mergea în direcția inversă, la Tars. Dumnezeu se supără pe el, implică vaporul acela într-o furtună foarte puternică. Povestea este lungă, întâmplarea este complexă, însă el ajunge să fie aruncat în apă, lânghite un pește uriaș și acolo se pocăiește. Îi se schimbă mintea și când iese, se duce la Ninive, constrâns de Dumnezeu. Pentru că nu s-a lăsat convins, a fost constrâns. Se întâmplă că tații și mamele să-și constrângă copilul când nu se lasă convins cu gura, când nu te lași convins de cuvântul lui Dumnezeu, folosindu-ți mintea. Atunci Dumnezeu din dragoste te constrânge pentru ca mai târziu să-i mulțumești. Nu sunt mulți copii care spun, tată, îți mulțumesc că m-ai pedepsit când am fost mic, am ajuns om. Dumnezeu l-a pedepsit pe robul care a îngropat talentul, refuzând să facă business cu el. De ce? Pentru că nu s-a lăsat convins. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Sub influența cuvântului lui Dumnezeu din Biblie, ministrul de finanțe al Etiopiei, famenul etiopian, cum este prezentat în Faptele Apostolilor, capitolul 8, a crezut că Iisus este Mântuitorul. Viața pe care el a trăit-o l-a calificat pentru moartea pe care a suferit-o. Dar, înainte să vorbim în încheiere despre Iisus, hai să vorbim puțin despre acest ministru. Omul ăsta locuia în Etiopia, avea și el religie națională. Își cere un concediu foarte lung de luni de zile de la împărăteasă, ia un mijloc de transport al vremii, un rob, un om care era angajat, să mâne carul și se duce o distanță extrem de lungă până la Ierusalim ca să se închine la templu. Observați unde l-a căutat omul acesta pe Dumnezeu, la templu, la biserică. Frații mei, dacă cineva ne caută seara, noaptea sau ziua, ne caută acasă, nu ne caută la vecini. Ne caută acasă, fiecare dintre noi avem o casă, o adresă. Și Dumnezeu are o adresă pe pământ, care este o reprezentare a prezenței lui Dumnezeu, care e biserica. Sigur că noi când spunem biserică, ne aducem aminte de biserica din sat, unde preotul venea odată la câteva luni, poate că cerea bani prea mulți și din cauza acestui stil de viață al religiei naționale, a unor experiențe necinstite, nedrepte, nedemne de preoție, noi dintr-o dată vedem biserica ca pe un lucru negativ. Prieteni dragi, nu-i cinstit să calificați biserica în funcție de experiența dumneavoastră. pentru că și eu am crezut că un lucru e rău și m-am convins că nu e adevărat, sau am crezut că un lucru e bun și m-am convins că nu e adevărat. Nu-L confundați pe Dumnezeu cu biserica, nu-L confundați pe Dumnezeu cu preoții, nu-L confundați pe Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu este Dumnezeu. Ei bine, omul acesta s-a dus la templu să-L caute pe Dumnezeu acasă. Și a luat de acolo o Biblie, pentru că a aflat că aceasta este cartea de vizită a lui Dumnezeu, este autobiografia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu călăuzește un evanghelist din generația lui să meargă, să-L ajungă și să-I vorbească de Iisus. Omul ăsta a fost modest, l-a primit în carul lui și l-a rugat să-L ajute să înțeleagă Biblia și cine este Iisus. După ce i-a vorbit mai mult, omul acesta a spus, uite apa, pot să fiu botezat? Și atunci predicatorul i-a spus, dacă crezi. Nu l-a întrebat dacă ai constatat, nu l-a întrebat dacă ești convins, nu l-a întrebat, vrei să te constrâng, să-ți bag degetele undeva și la roată să ți le rup? Nu. L-a întrebat atât. Crezi? Dumnezeu este singurul gentleman. El îți respectă libertatea de a alege. Și te întreabă, crezi? Dacă nu crezi, ești liber să nu mergi, să nu crezi, dar unde mergi nu este locul unde o să-ți placă. Și atunci de ce este Dumnezeu vinovat? De ce e polițistul vinovat dacă ales să treci pe roșu? De ce este tata vinovat dacă te mai răsucește un pic la ureche în timp ce încalci în mod repetat și intenționat regulile casei? Și omul acesta a spus, cred. Ce? Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Evanghelistul l-a botezat și omul ăsta s-a întors acasă bucuros. De ce bucuros? Pentru că și-a împlinit visul. A găsit un Dumnezeu care nu-i pictat, care nu-i desenat, care nu-i sculptat. E un Dumnezeu care vorbește, care iubește, care ascultă și care intervine când ai nevoie de El. Asta nu înseamnă că ce ceri îți dă. Nici dumneata nu-i dai copilului tot ce-ți cere. De ce? Pentru că nu toate lucrurile îi fac bine. Viața aceasta nu e un loc și un timp în care Dumnezeu ne răsfață pe noi. Și dacă noi credem în Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să ne asculte toate rugăciunile, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, dar nu ne împlinește întotdeauna. După cum și noi ascultăm copilul când ne spune, tată, dă-mi un cuțit să mă joc cu el. Doar noi spunem, tată, cuțitul nu e pentru tine deocamdată, dar tu de ce poți să-l ai? Pentru că eu sunt un adult. Iisus Hristos este Mântuitorul. Cine a fost Iisus Hristos? Stimați prieteni, viața pe care el a trăit-o, l-a calificat pentru moartea pe care a suferit-o. E puțin filozofic? Repet, viața pe care Iisus Hristos a trăit-o, aceasta l-a calificat pentru moartea mântuitoare pe care a suferit-o. Mântuitorul trebuia să fie fără păcat ca să fie mântuitor. Altfel nu se putea califica. De aceea nu trebuia să aibă nici păcatul adamic, tocmai de aceea nu s-a născut din mama și tata, ci dintr-o fecioară. Pentru că cine se naște, se naște în păcat, dar el s-a întrupat. N-a avut păcatul adamic. Și Biblia ne spune că a fost și el ispitit ca și noi, dar n-a păcătuit. El a putut să fie mântuitorul pentru că viața pe care a trăit-o l-a calificat pentru moartea de care a murit. Apoi, moartea pe care el a suferit-o ne califică pe noi să trăim viața pe care el a trăit-o. Pentru că prin moartea lui, noi ne convertim. Ne schimbăm. Asta se numește într-un limbaj biblic nașterii din nou. E ca și cum încă o dată te naști un alt om. Prin el și în numele lui, noi suntem ca el. Pentru asta, el a trebuit să-și asume vinovăția noastră. Și pentru că și-a asumat vinovăția noastră, Tatăl i-a imputat vinovăția care nu era a lui, dar pe care și-a asumat-o de la noi. Noi am produs-o, el doar a plătit-o. Adică a fost pedepsit de Dumnezeu, ca și cum el ar fi produs vinovăția. Însă el doar a purtat-o. În loc de concluzie, Voltaire a fost un adeu convins, un critic înfocat al creștinismului, al Bibliei. S-a născut în 1694, a trăit 84 de ani, a murit în 1778. În perioada în care el s-a născut și a trăit Renașterea, care reprezintă epoca de noire socială și culturală, care a avut loc în Europa, în Franța, în special, la sfârșitul Evului Mediu, tocmai se așezase în inimile oamenilor și oferea lui Voltaire un cadru social și ideologic perfect ca să critique creștinismul, reproșându-i ororile din timpul Evului Mediu, de care și mie mi-e rușine și bisericii de astăzi și cu care nu ne identificăm. Înainte să moară în chinuri sufletești inimaginabile, a spus că Biblia și creștinismul nu vor mai exista după 100 de ani de la moartea lui. Ca o ironie a istoriei, peste 100 de ani de la moartea lui, casa lui era depozit de Biblie. Al doilea exemplu în loc de concluzie. Blaise Pascal s-a convertit, deși era un om de știință, un matematician, un filozof, a devenit un teolog. Și oamenii din anturajul lui au râs de el și l-au disprețuit pentru că s-a convertit. Însă el, în loc de argument, a spus: domnilor, dacă ceea ce eu cred, cred în Rai, cred în Biblie, cred în Dumnezeu, nu există, eu nu pierd nimic, domnilor. Dar dacă lucrurile acestea există, voi ați pierdut totul. Ce argumente aveți că lucrurile acestea nu există? Și în loc de concluzii, ultimul lucru, am spus asta de foarte multe ori atunci când am avut ocazia să vorbesc din Biblie despre Dumnezeu. Un businessman din Anglia, cu câteva secole în urmă, obișnuia odată în an să-și ia o vacanță lungă și împreună cu soția lua un angajat care mâna mijlocul de transport, carul cu bagaje, și se ducea undeva în munți, foarte sus, unde era absolut pustiu, și acolo se odihnea câteva săptămâni. Atunci când a ieșit din ultimul sat, se însera, vremea se înrăutățea, și soția lui a auzit de undeva, dintr-o casă unde pâlpâia o lumină a lămpii, un cântec frumos, și l-a rugat să meargă până acolo, fiind aproape de drum, să vadă cine cânta așa frumos. Era o adunare de credincioși care cântau lui Dumnezeu cântări de laud. Soția l-a rugat, așa cum sunt femeile mai sentimentale, mai înclinate spre religie, spre Dumnezeu, l-a rugat să intre puțin și să asiste. Au ascultat cântările, a urmat o predică. Predicatorul, un om în vârstă, care vorbea cu greutate, sub călăuzirea lui Dumnezeu, și la sfârșit a făcut o chemare, spunând: dacă vrea cineva să-și predea viața lui Iisus, să primească mântuirea lui Dumnezeu în inima lui, să vină în față să spună rugăciune pentru el. Și soția a spus: hei, omule, noi trebuie să facem asta. Și soțul a spus: da, dar nu acum. Noi suntem oameni speciali și nu putem să ieșim așa plin de praf cum suntem acum. Eu o să vorbesc cu pastorul la sfârșit, o să-l rog mâine seară să facă o altă adunare, noi venim și ne predăm viața și îl primim pe Iisus ca mântuitor. Și vom deveni mântuiți, fii liniștită, scăpăm de păcate. Când? Mâine. Femeia s-a lăsat înduplecată la cuvântul soțului. S-au urcat din nou în caleașcă, au plecat undeva în munți, spune întâmplarea. Caleașca s-a răsturnat în prăpastie și ei au murit amândoi. Mai întâi soția și apoi el. Întâmplarea spune că el s-a târât înspre soția lui strivită de stânci, de căruțe, de bagaje, și înainte să ajungă la ea a murit spunând ultimile cuvinte: nenorocitule, de mâine mai despărțit pentru întotdeauna de Dumnezeu. Ce îți spune întâmplarea aceasta? Îți spune că dacă nu corona, un stop cardiac, dacă nu un stop cardiac cu un atac cerebral, dacă nu bătrânețea, dacă nu, și lista continuă. Dragul meu, scopul meu nu este să devin patetic, ci să te constrâng. Vreau să spun doar că ești un om ca toți oamenii, care pentru o vreme ești aici să faci bine sau rău, să fii pentru sau împotriva lui Dumnezeu, să fii pro-Biblie sau anti-Biblie, să-ți mântuiești sufletul lăsându-l pe Hristos să-l mântuiască, sau având o religie nepracticantă care nu te ajută la nimic. Vreau să te chem înainte să încheiem, să te rog, mântuiește-ți sufletul. E dreptul dumitale. Nu ai nevoie să fii constrâns. Ești un om care ai demnitatea necesară să nu faci un lucru constrâns. Nu vrei să fii copilul bătut pentru a învăța tabla mulțirii. Ai nevoie de tabla mulțirii când te vei face mare. Te rog să o înveți. Fii demn. Nu trebuie să fii convins. Ai nevoie de argumente. Ai nevoie să te autoconvingi. Citește Biblia dacă vrei să fii convins. Nu ai nevoie să fii constrâns. Aș vrea să facem o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru inimile și mințile oamenilor care urmează să facă această decizie. Să ne rugăm pentru cei care sunt speriați, pentru cei care au frică, pentru cei care știu că au o mare problemă și n-au soluție. Și tremură în inima în ei înaintea lui Dumnezeu și se întreabă: Doamne, mă vei asculta, mă vei ajuta? Să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm pentru lumea întreagă care este sub apăsarea și sub frica acestei ciume care umblă pe străzi și a făcut atâtea victime. Și să ne rugăm pentru noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu și câte zile ne-a mai rămas să-L slujim pe El. Stimați prieteni, nu uitați, am fost creați să atingem măreția. Am fost creați să ne slujim Stăpânul și pe Dumnezeul Cerului și al Pământului care ne-a creat, și în fiecare zi din viața noastră a fost binecuvântare, a fost succes, a fost milă, a fost înțelegere și prietenul bun. De aceea vă chem în încheiere să ne rugăm. Acolo unde ești, roagă-te împreună cu mine. Tată Ceresc, ne aplecăm încă o dată în fața Ta cu înțelegerea faptului că suntem doar niște muritori și că nu merităm nimic, nu ne datorezi nimic, nu avem niciun drept să-ți cerem, să te constrângem, Doamne, apelăm doar la bunătatea, la harul și la mila Ta. Doamne, noi știm că milă înseamnă să nu ne dai ce merităm, adică pedeapsa. Apelăm la harul Tău. Noi știm că harul înseamnă să ne dai ce nu merităm, adică viața veșnică și mântuirea, iertarea păcatelor. Te rugăm în mila Ta și în harul Tău să ne ierți de păcatele noastre, să ne primești ca pe niște fii care ne întoarcem acasă, care recunoaștem că am greșit, că suntem vinovați, ne asumăm că e normal să fim pedepsiți, dar rugăm pe Hristos, care a fost pedepsit în locul nostru cu 2000 de ani în urmă, să transfere asupra noastră iertarea Sa și asupra Lui, că de 2000 deja de ani a suportat păcatele noastre și în felul ăsta să ieșim de sub incidența vinovăției noastre. Doamne, iartă-ne și eliberează-ne conștiința de stresul pedepsei care planează asupra noastră ca o expresie a dreptății lui Dumnezeu. Doamne, noi în lumea noastră urâm corupția și ne place ca judecătorii și poliția și cei care sunt în autoritate să facă dreptate, dar acum această dreptate a Ta se întoarce împotriva noastră. Iartă-ne, te rugăm prin Hristos și mântuiește-ne. Ai milă de noi și de familiile noastre și lasă, păstrează ocrotirea și mâna Ta bună peste noi. Doamne, nu-ți cerem în primul rând lucru pentru pământ, ci lucru pentru cer. Pentru că pe pământ, Doamne, oricât de mult am trăit, ca mâine vom pleca, că viața e scurtă și plină de necazuri. Dar știm că viața cu Tine este eternă în cer, de aceea îți cerem cerul, pentru că cerându-ți cerul, îți cerem eternitatea, un timp fără sfârșit. Binecuvintează-ne, Doamne, în viața aceasta și binecuvintează-ne familia și casa și viitorul. Dar mai presus de aceasta, iartă-ne păcatele și dă-ne viață veșnică și ai milă de noi. Încă o dată ne rugăm pentru toți ascultătorii care au tot felul de probleme. Doamne, în autoritatea numelui Tău, în puterea sângelui care L-ai vărsat pe cruce și în autoritatea mâinilor străpunse pentru noi, în care mâini străpunse și sânge vărsat, păcatele sunt iertate și bolile sunt vindecate. Mă rog, prin credință, după cuvântul din Scriptură, ca să-Ți întinzi mâinile peste bolile oamenilor și să-i vindeci. Acolo unde ei sunt, dacă ei cred, dacă ei își mărturisesc păcatele și dacă ei așteaptă chiar acum prin credința lor ca Tu să-i vindeci, vindecă-i ca să cunoască numele Tău și să Te proslăvească întorcându-se la Tine, copleșiți de măreție. Iar pe cei care se văd vinovați, cuprinși de patim din care nu mai pot ieși, legați cu lanțuri care au devenit din ce în ce mai groase în timp ce anii au trecut și aceste dependențe au devenit mai puternice, Doamne, și legăturile mai strânse, Te rog, desleagă și rupe-i lanțurile. Tu de aceea ai venit să dai viață veșnică. În numele lui Iisus ne rugăm, eliberează, Doamne, și zdrobește păcatul din viața acestor oameni. La atitudinea lor de pocăință, de căință, Doamne, Te rog, eliberează-i. Lasă peste casele noastre protecția îngerilor Tăi și Duhul Tău să ne dea înțelepciune de sus și în Hristos să creștem ca niște copii care după ce s-au născut sunt implicați într-un proces de creștere până când devin oameni mari. Așa să devenim noi, în Hristos, oameni spirituali, maturi, care să înțelegem voia Ta în vremurile acestea și să răspândim dragostea Ta printre oameni, începând din casa noastră. Dacă aici, în timpul acesta, Doamne, sunt soți sau soții, care, deși sunt căsătoriți, nu-și asumă responsabilitățile de soț sau de soții, Te rog, Doamne, ajută-i să înțeleagă cum ar trebui să fie un soț și o soție. Ajută-i, Doamne, deschide-le mintea, implică-i în experiențe în care să fie convinși de schimbările, de convertirea pe care trebuie să o facă în viața lor, prin ajutorul Tău, prin soluția pe care Tu o vei oferi la problema lor. Ne rugăm pentru copiii neascultători, ne rugăm, Doamne, pentru spitale, ne rugăm pentru autorități, ne rugăm pentru resurse. Doamne, știm că trăim pe un pământ blestemat, dar cerem har și favoare, grație, milă și îndurare de la Tine, iar în încheiere să mulțumim și ne întoarcem să recunoaștem, Doamne, că liniștea și pacea din sufletul nostru vine din siguranța că suntem iertați și mântuiți prin Iisus. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.